Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5. sentyabrı Hepdenin Pensinbe günü. Suunk programımızda Türkmenistanlılar ursa katması mazyalı Rusya göyverilme yer. Kerpiç öndüryenlerin isqin etafi metelle korrupsiya deyip teleke çaydiyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyipilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. 4-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmen Daşary işleri ministrinin ornbasary Ahmet Gurbanow BMG-niň adyn hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça tebitleýän wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Türkmenistanyň Daşary siýasat edarasynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında Türkmenistanyň adyn hukuklary babatda halkary borçnamalarynyň we halkary insanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudygary toporunyň ýeşi bilen baglanyşykly meselelere garalypdyr. Mundan başga da duşuşyň gatnaşyjylaryň zinanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda komitetiniň çağı hukukları varadakı komitetinin çayaklarında geçirilen gepleşiklerin neticelerini ara alıp matlaqla sandığı. Seyle de oların cemleri boyunca hüdürlenen teklifleri, durumusu geçirmek boyunca ulgomlayın etahtı hızmatıstık etmeğe tayyarlık beyan edilendiği aydilyar. Türkmenistan adım hukukları, mitboğut azatlığı, dini erkinlik yali mühüm azatlıklar varadakı, halkara hasabıtlarda yıldan yıla in yaramaz orunurda yerleştirip gelinyar. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden Human Rights Watch gurumy Özbekistanda aprelde bir aýalyň merhum özbek prezidenti Islam Kerimowyň 1991-nji ýylda islamçylar bilen geçiren söhbetdeşligini görkezýän wideony paýlaşmagy üçin oňa sertli hukumyň çykarylmagyny ýazgyrdy. Hukuk toparynyň 4-nji sentýabrdaky beýanatyndan 2 hepde öň Daşkendiň regional sudy Sevara Saydullayeva Özbekistanın konstitusyon kuruluşunu ağdırmak boyunca açık çağırsları özünde saklayan mağlumatları saklamakta ve yayratmakta güneli taptı ve onu 30 ay mühlet bilen sertli tutuğuluğa hükmetti. Gurunu giden videonu eceti bilen paylaşan Saydullayeva kesitinin saatten son öyden çıkmazlık. Zengmetçilik çağrılarından dastı durmak tavsırıldı ve önünden ruhsat alman Daşkendi terk etmek qadağan edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewe harby taýdan kömek berýän döwletleriň Ramstein atlandyrylan toporunyň 6-njy sentýabrdaky maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Germaniýanyň Spiegel nesri habar berýär. 5-nji sentýabrdaky maglumatda bellenilse ýaly, Amerikanyň Germaniýanyň gunwatyrındaky Ramstein harby howa bazasynda geçiriljek maslahatyň dowamında Zelenskiň has köp ýaraglary, hususan da uzak aýrylygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy dowly germli ursy başladandan soň Amerika Kiýewe ýarag bilen üpçün etmek boýunça pikirdeş döwletleriniň Ramstein toporuny etaplandyrdy. Dowamly duşuklary geçirýän bu toporun düzümini eýýäm 50 töwereği ýurt girýär. Birleşen Statlar Russiýany Kremliň howandarlygyndaky media teristlerinin we online platformalarynyň üstü bilen Amerikadaky 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek finansygynda aýplady. Adalet Departamentinin 4-nji sentýabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek we Rus propagandasyny ileretmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozolky Russia Today, häzirki RT atlandyrylan media ulgamy we beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bildirdi. Beýanatda Kremlin propagandasynyň esasy tagallalarynyň RT-niň üstü bilen amal edilýändigi hem nyktalýar. Departament Rus hökümeti tarapyndan gönükdürilýän daşary ýurtlarda yaramaz täsir etmek kampaniýalarynda ulanylýan 32 internet domeniniň hem ele salynandygyny ma'lum etdi. Belarusyň diýdimdor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayeti üçin diýilip türme hökm edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu barada onuň metbuat edarasy 4-nji sentýabrda ma'lum etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ygylan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna hökm edilipdi.